nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që a i si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodheni pranë valëve të zërit e Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues vazhdojmë me gjësish me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, dritarja marveshjes nga Irani, është hapur, por jo për gjithmonë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh në rrjetin social Twitter shkroi: "Ne jam dakord me Zotin Borrell për marrëveshjen e hapave, për marrjen e hapave përfundimtar të marrëveshjes bërthamore. Dritarja e marrëveshjes nga Republika Islamike e Iranit është e hapur, por jo përgjithmonë." Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, në një mesazh në rrjetin social Twitter, për takimin e tij të fundit me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka shkruar: "Në takim me Zotin Borrell, ram dakord për hedhjen e hapave përfundimtar të marrëveshjes. Dritarja e marrëveshjes nga Republika Islamike e Iranit është hapur, por jo përgjithmonë." Gjithashtu theksova zgjidhjen politike në Ukrainë. Tragjedit e Guantanamos dhe Abu Ghraib dhe krimet kundër grave dhe fëmijëve në Jemen dhe Afganistan nuk e lejojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës që t'u predikojnë të tjerëve. Biden në shkroi një buxhet të paprecedentë të mbrojtjes që përfshin 800 milion dollar ndihmë për Ukrainën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, të premten në shkroi një buxhet rekord prej 858 miliard dollarësh të mbrojtjes amerikane për vitin e ardhshëm, duke përfshirë financimin për ndihmën ushtarake për Ukrainën. Ky projekt ligji akordon 45 miliard dollar më shumë se kërkesa e Biden për buxhetin e mbrojtjes. Buxheti përfshin një rritje të pagave të ushtrisë amerikane, financim për blerje të armëve, mbështetjen për Tajvanin, i cili është në kërcënim nga Kina, dhe 800 milion dollar mbështetje ushtarake për Ukrainën për të zmbrapsur agresionin ushtarak rus. Duke patur parasysh inflacionin dhe forcimin e konkurrencës ushtarake të vendet me Kinën dhe Rusinë, ligjvënësit amerikan kanë ndarë më shumë fonde për sektorin e mbrojtjes dhe atë ushtarak të këtij vendi. Më parë, New York Times në një raport shkruante, perspektive e rritjes së kërcënimi ushtarake nga Kina dhe Rusia kanë nxitur mbështetjen dypartiake në Shtetet Bashkuara të Amerikës. për të rritur shpenzimet ushtarake të Pentagonit apo Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Prandaj, pritet që prodhimi i armëve të rritet për te asaj që nevojitet për luftën në Ukrainë. Ukraina anulloi marrëveshjet e saj ushtarake me Bielorusinë. Ukraina ndërpreu në mënyrë të njashme shumë nga kontratat e saj ushtarake me Bielorusinë, sipas agjensisë së lajmeve Intertas. Taras Melnichuk, një deputet i Parlamentit të Ukrainës, njoftoi se kabineti i vendit ka ndërprerë në mënyrë të njashme disa nga marrëveshjet e tij ushtarake me Bielorusinë. Përfaqësuesi i qeverisë Ukrainës në parlamentin e këtij vendi në një mesazh në Telegram të premte tha: "Marrëveshja për furnizimin e ndërsjellme armë, pajisje ushtarake dhe shërbime të tjera të sigurisë dhe mbrojtjes së vitit 1955, marrëveshja për besimin dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë e vitit 2001, marrëveshja për kërkimet të përbashkëta në fushën e pajisjeve ushtarake të vitit 2002 dhe marrëveshja e vitit 2005 për mbrojtjen e pronësisë intelektuale në lidhje me bashkëpunimin teknik dhe ushtarak u anulluan." Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Marlin Jean-Pierre, gjithashtu këtë ja për mbështetjen e mundshme ushtarake të Minskut për Moskën tha: "Bielorusia ka mbështetur luftën e Rusisë kundër Ukrainës dhe ka lejuar që territori i saj të përdoret për një sulm toksor nga forcat ruse. Ndonë se Bielorusia ka palëmruar se nuk do të hyjë në luftë në Ukrainë, presidenti këtë vendi Aleksandr Lukashenko, në të kaluarën duke i referuar kërcënimeve të Kievit dhe perëndimit për Bielorusinë, urdhëroi forcat ushtarake të vendosin përkrah forcave ruse përgjithë kufirit të Ukrainës. Në prag të festave të vitit të ri, stuhia dimërore në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shkaktuar ndërprerje të gjerat e energjisë elektrike, anullime fluturimesh dhe tragjedi në Kentucky. Stuhia e fortë dimrit në Shtetet Bashkuara në prag të vitit të ri në këtë vend deri më tani ka përballur shumë shtete me ndërprerje të energjisë elektrike. Ka anulluar më shumë se 4600 fluturime dhe ka shkaktuar vdekjen e 3 personave në Kentucky. The Guardian raportoi se stuhia e fortë e dimrit ka shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë në Texas, Karolinën e Veriut, Virginia, Tennessee, Maine dhe New York. Guvernatori i Kentuckit të premte njoftoi se 3 persona kanë vdekur për shkak të motit të rënë të dimrit në këtë shtet. Ndërsa kanali CNN gjithashtu njoftoi se më shumë se 4100 fluturime janë anulluar për shkak të stuhisë së dimrit dhe erove të forta në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesi i organizatës së kombeve bashkuara kërkoi më shumë presion mbi talibanët. Përfaqësuesi i organizatës së kombeve të bashkuara bëri thirrje për të ushtruar presion ndaj talibanëve në lidhje me ndalimin e krahëve për të hyrë në universitete. Sipas kanalit televiziv Al Jazeera, i dërguari special i organizatës së kombeve bashkuara u kërkuar vendeve islamike që të dënojnë veprimin e talibanëve në ndalimin e studenteve femra nga hyrja tyre në universitete. Gordon Brown, i cili ka shërbyer më parë si kryeminist britanik, tha se nëse gratë nuk trajtohen si mësuese, studiuese, shkencëtare dhe profesione të tjera, ekonomia e Afganistanit do të vuajë për një kohë afatgjatë. Ministri i Arsimit të Afganistanit në mbikëqyrjen e qeverisë talibane të martën e kaluar nxori një urdhër për pezullimin e shkollimit të vajzave në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat. Pasi morën kontrollin e Afganistanit, talibanët mbyllën dyert e shkollave të klasës së 6 për vajzat. Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar këtë veprim si thyrje të beslidhjes. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, në reagim ndaj veprimit të talibanëve, gjithashtu tha: "Republika Islamike e Iranit, si fqinje e Afganistanit dhe interesuar për paqen dhe zhvillimin në këtë vend, i vjen keq kur dëgjon lajmin për shfaqjen e pengesave për arsimin e lartë të vajzave dhe grave në Afganistan. Shpresojmë që autoritetet përkatëse të Afganistanit të largojnë shpejt pengesa dhe të krijojnë terrenin për rifillimin e shkollimit të studentëve meshkuj dhe femra të këtë vendin në të gjitha nivellet e arsimimit." 5 palestinezë plagosur nga ushtarët e Izraelit. Forcat sioniste sulmuan palestinezën në një turbinë në bregun perëndimor të pushtuar dhe plagosën 5 prej tyre. Sipas Agjencisë së Lajmeve Anatolle, forcat izraelite sulmuan grumbullimin e palestinezën në bregun perëndimor të pushtuar dhe qelluan dhe plagosën 5 palestinezë. Gjithashtu, gjysmana e kuqe palestineze raportoi se një tjetër palestinez u plagos në Nablus. Palestinezët që jetojnë në qytetin Beita dhe fshatrat e afërta të vendosur në jug të Nablusit falen lutjet e së prentes në pjesa e tokë për të cilën ushtria sioniste ka kërcënuar se do ndërtojë një vendbanim sionist. Në muajt e fundit, sulmet ushtarake izraelite në zonat e bregut perëndimor, veçanërisht në Xhenin dhe Nablus, janë intensifikuar dhe gjatë këtyre sulmeve, me 10 palestinez kanë vdekur dhe me qindra të tjerë janë plagosur. A duan ende shqiptarët të hyjnë në Bashkimin Evropian? Shpresa e shqiptarëve që po shkojnë drejt rrugës së antarësimit në Bashkimin Evropian në shtitur të pyetur nga Barometri në Euronews Albania nëse presin nga që Shqipëria të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian në 5 vite fundi nga 2021, kur vetëm 16.4% e shqiptarëve besonin këtë rrëfim, në 2022 besojnë 35.9%, pra 19.5% më shumë se një vit më parë. Një rritje më të lehtë kanë edhe ata që mendojnë se do të antarësohemi në Bashkimin Evropian për 10 vjet, nga 29.3 që ishte në vitin 2021 ka shkuar në 32.2%. Edhe ata që të cilët mendojnë se do të antarësohemi në Bashkimin Evropian në 15 vite arshme ka pasur një rritje shumë të vogël, nga 13.8% në 14%, pra 0.2% më shumë. Nga ana tjetër, numri i atyre që janë pesimistë është ulur, ata që mendojnë se vendin tonë do të duhet më shumë se 15 vite për të antarësuar në Bashkimin Evropian, nga 14.1% që ishin në vitin 2021 janë bërë 9.5% në vitin 2022. Në ndryshim drastik ka edhe tek ata që mendojnë që dyert e Bashkimit Evropian nuk do të hapen asnjëherë për ne. Nga 23.6% që ka qenë në vitin 2021, në vitin 2022 janë bërë 3.5%, një ulje me 20.1%. 53.3% e shqiptarë mendojnë se vendi jonë është më afër antarësimit në Bashkimin Evropian, 20.7% mendojnë se është më larg dhe 20.3% mendojnë se nuk ka asnjë ndryshim. Kur këtyre mendime japin gjyrime politike, rezulton se nga ata që mendojnë se antarësimi është më afër, 73.7% e tyre janë votues të Partisë Socialiste dhe 31% votues të Partisë Demokratike. Tek ata që mendojnë se është më larg, 9% janë votues të Partisë Socialiste dhe 38.9% votues të Partisë Demokratike. Ndërsa tek ata që mendojnë njësoj, 16.1% janë të majtë dhe 24.4% të djathtë. Shqiptarët janë pro-evropian dhe këtë e vërtetojnë shifrat e këtij sondazhi, pasi 95.9% e shqiptarëve e mbështesin antarësimin vendetor në Bashkimin Evropian, ndërsa vetëm 0.5% nuk e mbështesin. Ndërsa 95.7% e shqiptarëve antarësimin në Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishëm, ndërsa vetëm 0.4% nuk është i rëndësishëm. Gjallërohet në ekonomia në verë, rritja e prodhimit të brendshëm bruto 4% dhe konsumi shtuar në popullat. Ekonomia vendit u rrit në 4% në periudhën e verës, turizmi dhe ndërtimi ishin sektorët kryesorë të rritjes së prodhimit të brendshëm bruto në këtë nivel, ndjeku nga tregu i pasurive të paluqme. Numri i madh i turistëve që zgjodhën plazhet shqiptare në muajin e nxehtë i dhan hov dhe edhe konsumi, shpenzimet u rritën me gati 8% krahasuar me verën e kaluar, edhe ndërtimi si një nga burimet kryesore të rrimë këmbës sugjerua me afro 11% në tremurjorin e tretë. Në bubin e ndërtimeve edhe tregu i pasurive të palueshëm stimuloi rritjen e ekonomisë vendase. Nga ana tjetër, industria nxjerrëse, energjia elektrike, taksat dhe arsimi nuk dhanë kontribut pozitiv. Ndërkohë, bujqësia që mban peshën kryesore të ekonomisë ka pasur rritje të lehtë me 0.2%. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Rusia reagon ndaj marrëveshjes për kandidaturën e Bosnjës për antarësim në Bashkimin Evropian. Rusia kritikoi Bashkimin Evropian për dhënien e statusit kandidat Bosnjë-Hercegovina dhe deklaroi se kjo është pjesë e përpjekjes së Perëndimit për të imponuar politikat e tij ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sipas agjencisë Interlem, liderët e Bashkimit Evropian në takimin e javës së kaluar në Bruksel rënë dakord për të dhënë Bosnjës statusin e kandidatit dhe hapën rrugën për ndërsimin e këtij vendi në Union. Reuters njoftoi se Maria Zakharova, zëdhënës e Ministrisë së Jashtme ruse në reagim ndaj dhënies së kandidaturës për Bosnjë, tha se në situatën aktuale të botës dhe linjës ekspansioniste të Perëndimit është e qartë se ky vendim në thelb ka për qëllim kapjen e gjithë zonave gjeopolitike të rajonit. Zëdhënës e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Zakharova më tej shtoi, Bashkimi Evropian ka përdorur negociatat e antarësimit për të detyruar vendet e Ballkanit të miratojnë politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe të ndjekin vendimet e sanksioneve. Rusia gjithashtu parlamentoi se çdo hap që Bosnia mund të ndërmarrë për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO do të konsideronte si një akt armisor. Pesë vende të Ballkanit Perëndimor, përkatësisht Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Malezi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, janë aktualisht në fazat e ndryshme të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Me vendimin e fundit të autoritetit evropian, Bosnia dhe Hercegovina mori statusin zyrtar kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, Komisioni Evropian ka identifikuar 14 çështje për reformën e Bosnjës në mënyrë që të fillojnë negociata zyrtare për antarësimin e Bosnjës në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian deklaroi se Bosnia duhet të bëjë përparim në fushat e demokracisë, funksionimin e institucioneve shtetërore, sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe garantimin e lirisë së medias dhe menaxhimin e emigracionit. Sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndikimi i Rusisë në Ballkanin Perëndimor janë një nga arsyet më të rëndësishme të këmbgulis liderëve evropian për të përshpejtuar antarësimin e vendeve të Evropës lindore në Bashkimin Evropian. Synimi i Bashkimit Evropian është që kandidatët për antarësinë të adoptojnë parimet e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, siç janë sanksionet kundër Rusisë. Megjithatë, Serbia ka lidhje më të ngushta me Rusinë sesa vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe deri më tani ka refuzuar të bashkohet sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program të përjavshëm kushtuar zhvillimeve më të fundit në Iran përgjatë një jave. Lutemi të qëndroni me ne.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Në programin të rejat, i cili prezentohet çdo javë, do të informohemi për arritjet dhe ngjarjet më të fundit shkencore, kulturore, artistike dhe ekonomike në Iran dhe në botë. Programin e të rejave të kësaj jave po e nisim me një arritje të madhe në fushën e teknologjisë. Terapia e parë e suksesshme gjenetike në Iran, duke përdorur metodën e qelizave CAR-T, u krye në Spitalin e Qendrës Mjekësore të Fëmijëve, të lidhur me Universitetin e Shkencave Mjekësore të Teheranit. Ky projekt u krye në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore të Qelizës dhe të Terapisë Gjenetike të Fëmijëve në Institutin e Kërkimeve të Qelizave, të Gjeneve dhe të Indeve të Universitetit, në bashkëpunim me një kompani të bazuar në Njohuri, me bazë në Qendrën Gjithpërfshirëse për Qelizat Staminale dhe Mjekësi Rigjeneruese të Universitetit të Shkencave Mjekësore të Teheranit. Pacienti që mori këtë trajtim është një djalë 5 vjeçar i cili u diagnostikua me leuqeni limfoblastike të rëndë, të cilit sëmundja i është kthyer 3 herë pa u përgjigjur pozitivisht kimioterapisë. Ky fëmijë ka qenë kandidat për terapi gjenetike për shkak se nuk kishte dhurues të përshtatshëm për transplantimin e qelizave staminale dhe rezistente ndaj kimioterapisë. Dhe pas më shumë se 2 muajsh injektim të qelizave tipi CAR-T, Tani, ai është në gjëndje klinike të përshtatshme pa praninë e qelizave malinje në gjakun e prodhuar tek palca e eshtrave. Hapat e përfshirë në marjen e qelizave ti nga gjaku janë që limfocitet të mblidhen nga gjaku i pacientit dhe dërgohen në një laborator për të ndryshuar gjenet e tyre dhe për të prodhuar ato që quhen receptor të antigenit kimerik. Këto limfocitet ti tani mund të lidhen me qelizat kancerogjene, pasi laboratori rrit në një numër të madh numrin e këtyre limfocitëve të reja. Ato rifuten në qarkullimin e gjakut. Pas injektimit, qelizat CAR-T të TB-s ngjiten me qelizat e kancerit të pacientit dhe i shkatërrojnë ato. Dëshmitë e vitit 2022 kanë treguar se këto qeliza mund të vazhdojnë të shkatërrojnë qelizat e kancerit për muaj të tërë pas injektimit. Ky trajtim është një lloj terapie qelizore dhe gjenetike që ndihmon limfocitet të luftojnë lloje të caktuara të kancerit. Limfocitet të janë pjesë të sistemit imunitar që njohin qelizat e huaja dhe ndihmojnë në vrasjen e tyre. Procesi i marrjes së qelizave të për të luftuar kancerin, i cili është një lloj terapie gjenetike, quhet terapi korticeli. Përparësitë kryesore të terapisë me qeliza CAR-T janë se ajo mund të trajtojë pacientët me leucemi, limfomat e të cilve nuk janë përgjigjur siç duhet kimioterapisë dhe transplantimit të qelizave burimore hematopoietike. Kjo metod konsiderohet si një metod trajtimi e suksesshme dhe afatgjatë për pacientët me leucemi ose limfom që nuk janë përgjigjur asnjë lloj trajtimi tjetër. Këto qeliza janë në gjendje të synojnë një gamë të gjerë të antigjeneve tumorale dhe kanë aftësinë për të identifikuar qelizat malinje që i kanë shpërtuar sistemit imunitar. Mos shfaqja e sëmundjes graft versus host në krahasim me transplantin e qelizave staminale, shkurtimi i kohës së shtrimit në spital të pacientit dhe reduktimi i kufizimeve dietike dhe komunikimit social të pacientit pas marrjes së këtyre shërbimeve janë avantazhe të tjera të trajtimit me kortizol. Arritje tjetër, sipas raportit të Klavierit Analytics 2022, për studiuesit më të cituar në botë, 12 studiues të lidhur me institucionet iraniane janë identifikuar si ndër personat më me ndikim në përparimin e shkencës. Sipas Institutit Iranian të Kërkimeve të Shkencës dhe të Teknologjisë së Informacionit, Klavierit Analytics Institute ka vendosur emrat e afro 7000 studiuesve në 21 fusha shkencore. Në listën e studiuesve shumë të cituar në vitin 2022, këta studiues përfaqësojnë rreth 70 vende. 4000 studiues klasifikohen në fusha të veçanta shkencore dhe më shumë se 3000 studiues në fusha ndërdisiplinore. Për të identifikuar studiuesit shumë të cituar në dekadën e fundit, nga viti 2011 deri në vitin 2021, janë skanuar artikuj shumë të cituar në botimet e indeksuara të platformës Web of Science në fusha të ndryshme të shkencës dhe të shkencave sociale. Artikujt më shumë të cituar janë ata që marrin më shumë citate në fushat e tyre shkencore dhe janë në 1% e të parëve dhe renditjen në bazë të dhënave të shkencës bazë ose të ISI. Studiuesit që kanë artikujt shumë të cituar konsiderohen studiues me ndikim, dhe emrat e atyre që shfaqen më shpesh janë më me ndikim. Prandaj, kërkuesit rendite në bazë të numrit të artikujve shumë të cituar dhe ata që janë në 1% e parë prezantohen si studiues shumë të cituar. Për të qenë të drejtë, në metodologjinë e kësaj liste janë lënë jashtë emrat e studiuesve që kanë statistika ekstreme të vetë citimit. Lista e studiuesve më të cituar në vitin 2022 përfshin 6938 studiues që në fushat e tyre shkencore janë pionier në ndikim. 40% e listës së studiuesve shumë të cituar për vitin 2022, do me thënë 2764 studiues kanë një lidhje organizative me një nga institucionet amerikane. Kina është në vendin e dytë me 1169 studiues dhe vendet të tjera si Anglia, me 579 studiues, Gjermania me 369 studiues dhe Australia me 337 studiues janë gjithashtu pasuesit e kësaj liste. Universiteti i Harvardit është institucioni më i cituar në listën e vitit 2022 me 233 studiues. Qelizat staminale embrionale të njeriut për faktin se kanë aftësin të diferencohen në të gjitha llojet e qelizave në trupin e njeriut, konsiderohen si një mjet i përshtatshëm për studimin e fazave të hershme të zhvillimit të embrionit të njeriut dhe diferencimin e qelizave të tij. Përveç kësaj, nga aftësia e këtyre qelizave është e mundur të përfitohet mundësia për të trajtuar një gamë të gjerë sëmundjesh me metodën e terapisë qelizore. Por për të arritur këtë mundësi, është i nevojshëm një kuptim i sakt i mënyrës se si funksionojnë këto qeliza dhe njohja e rrugëve të perceptuesve të përfshirë në shumëfishimin dhe diferencimin e tyre. Prandaj, me qëllim njohjen e efektit frenues të proteinës kinaz P38 në diferencimin e qelizave burimore, rritse embrionale njerëzore, studiuesit nga Instituti Kërkimeve Royan dhe Universiteti i Shkencës dhe Kulturës të Institutit Max Planck në Gjermani kryen një hulumtim për të frenuar këtë protein në qelizat staminale të fuqishme embrionale në mungesë të faktorit të rritës fibroblastik. Rezultatet e këtij hulumtimi treguan se frenimi i proteinës kinaz P38 çon në një rritje të kapacitetit të rritjes së qelizave. Gjithashtu, ekzaminimi i shprehjes së geneve tregoi se frenimi i kësaj proteine rrit shprehjen e geneve që lidhen me fuqizimin e OCT4, NANOG, DPPA3, KLF2, KLF5 dhe TBZ3. Përveç kësaj, u tregua se pas frenimit të protezës kinaz P38, diferencimi spontan i qelizave rritse embrionale të njeriut do të çojë në prodhimin e qelizave endodermale, pra shtresës më të brendshme të embrionit njerëzor. Rezultatet e këtij eksperimenti zbuluan se qelizat burimore embrionale në të cilat P38 frenohet diferencohen në pankreas ose paraardhës të pankreasit më mirë se qelizat normale. Rezultatet e këtij hulumtimi sugjeruan një qasje të re për diferencimin e qelizave burimore rritse njerëzore në qeliza endodermale dhe treguan se këto qeliza kanë më shumë potencial për të diferencuar në qeliza endodermale të tilla si pankreasi. Rezultatet e këtij hulumtimi janë publikuar në International Journal of Biochemical and Biophysical Research Communications. Gjithashtu, studiuesit e Universitetit të Teknologjisë Amir Kabir arritën të zhvillojnë një sistem për zgjidhjen e një prej problemeve të mikroturbinave me gaz, sipas Seyed Saleh Talebi, i diplomuar në Universitetin e Teknologjisë Amir Kabir dhe drejtuesi i këtij projekti. Rritja e popullsisë dhe kërkesave për energji, kufizimi i burimeve jo të rinovueshme, rritja e çmimeve të karburanteve, shqetësimet për gazrat serë dhe rritja e ndotjes së ajrit ka shkaktuar rritjen e tendencës për të prodhuar energji më të pastër përmes metodave me më shumë efikasitet dhe me më pak ndotje. Sipas këtij studiuesi, ndër zgjedhjet që janë gjetur për rritjen e efikasitetit të prodhimit dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike në vend të prodhimit të centralizuar është prodhimi i shpërndarjes energjisë elektrike me fuqi të intervalit më pak se 1000 kW. Sot, mikroturbinat janë zhvilluar si një teknologji relativisht e re me një kapacitet rreth 2-500 kW dhe së fundmi, ato janë favorizuar gjerësisht për prodhimin e shpërndarë të energjisë elektrike. Sipas studiuesit të Universitetit të Teknologjisë, Amir Kabir, mikroturbinat, si mbështetje energjisë rinovueshme në qark, kanë gjetur përdorim të gjerë edhe në rrjetet inteligjente të prodhimit të energjisë. Ky lloj veçantë përdorimi ka bërë që gjatë jetës së tyre funksionale, ngarkesa e kërkuar të ndryshojë shumë herë. Prandaj, cikli i jetës së mikroturbinave është më i shpejtë dhe monitorimi i gjendjes së tyre mekanike dhe zgjidhja e problemeve të tij bëhet edhe më e rëndësishme. Sipas drejtuesit të këtij projekti, monitorimi dhe zgjidhja e problemeve nëpërmjet internetit bazohet në variacionet e performancës, ofrojnë mundësinë e zbulimit para kohe të defekteve në mikroturbinë dhe zvoglimin e nevojës për vizita të planifikuara që kërkojnë fikjen e motorit dhe heqjen e tij nga qarku. Si rezultat, zgjidhja e problemeve në këtë mënyrë rrit aksesin dhe besueshmërinë e mikroturbinës dhe zvoglon kostot e funksionimit të saj, dhe duke zbuluar defektet në kohë, rritet jetëgjatësia e saj funksionale. Sipas këtij studiuesi, kjo është hera e parë që prezantohet një metodë për të izoluar defektet e komponentëve të mikroturbinës. Ulja e kostos së funksionimit të motorit të mikroturbinës, ulja e kostos së mirëmbajtjes, përmirësimi i aksesueshmërisë dhe besueshmërisë së motorit, minimizimi i gabimeve matëse të kërkuara për defektin e ujit dhe e rezistenca e metodës ndaj rritjes së zhurmës së matjes janë ndër avantazhet e kësaj metode. Rezultatet e këtij projekti mund të përdoren për të hartuar dhe përmirësuar sistemin e monitorimit dhe zgjidhjes së problemeve për të gjitha llojet e motorëve me turbina me gaz, si në tokë ashtu edhe në ajër.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim. Nata Jolda që festohet gjërësisht në Iran do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale për natën e Yoldas. Ka ndodhur ndonjëherë deri më tani të pini ujë në një enë historike, ose të gatuani gjellë në një tenxhere të lashtë e të hani ushqim në enë të vjetra? A dëshironi të shihni nga afër një qenie historike në kohën kur ajo është gjallë dhe ju sheh ju në sy? Në emër të Zotit gjithëmëshirshëm, mëshirëplotit, në emër të Zotit të qiejve dhe tokës, Zotit të ditës, muajit dhe vitit, Zotit të paraardhësve dhe pasardhësve, përshëndetje. Ne kemi zakon që gjithnjë të nxjerrim nga dheu gjëra dhe objekte antike. Kur bëhet fjalë për gjëra dhe objekte të lashta dhe antike, atër çfarë parafiturojmë në radhë të parë janë enë të thyra e të vjetra, e të përlyra me baltë të cilat më nuk mund të shfrytëzohen. Ato objekte dhe gjëra duhet të ruhen në muze dhe kushte të veçanta, në mënyrë që me shkatërimin e tyre të mos shkatërohet një civilizim njerëzor. Muzet janë plot me gjëra dhe objekte të vjetra të cilat pasqyrojnë dhe tregojnë për ne civilizimet dhe qytetërimet e kaluara. Civilizimet të cilat janë shkatëruar e zhdukur, ose kam pozitën e babaj dhe nënës për civilizimet e sotme bashkohore. A ju ka ndodhur ndonjëherë deri më tani të pini ujë në një enë historike, ose të gatuani gjellë në një tenxhere të lashtë e të hani ushqim në enë të vjetra? A dëshironi të shihni nga afër një qenie historike në kohën kur ajo është e gjallë dhe ju sheh ju sy më sy? Me siguri se të gjithë ne kemi dëshirë të përjetojmë një eksperiencë të tillë emocionuese, dhe pikërisht për këtë arsye shumë filma televiziv ose vepra kinematografike, ose shumë tregime dhe legjenda janë krijuar dhe ndërtuar saktësisht në bazë të kësaj teme. Sot, dua t'ju jap një lajm të mirë ju, një lajm të mirë për dashamirësit e historisë e natyrisht të pasionuarit për çështjet mitologjike. Lajmi është ky, se këto eksperienca emocionuese mund t'i përjetoni edhe në botën reale. Pas pak çasteve do t'ju tregoj se si është e mundur një gjë e tillë. Për t'u bërë mundur një eksperiencë e tillë, mjafton të dimë dhe të besojmë se historia është diçka më shumë se enët e thyra prej dheut dhe kockat e shkatëruara. Janë disa pjesa apo elemente të historisë të cilët me shkathësi të plot janë vendosur në jetën tonë të sotme dhe na ndjekin e pas si të jenë hije. Këta element jetojnë përkrah nesh, ndërkohë që ne nuk e kuptojmë se element të tillë janë histori ose çështje të historisë. Madje nganjëherë elementet e tillë i japin formë dhe vetjet të sonë. Këta element janë pjesë të rëndësishme të historisë, që thuaj se etri tan i kanë bërë mumje ata element për t'i ruajtur për gjeneratat e tyre të ardhshme. Prandaj, kohë pas kohë këto mumje historike vijnë në lëvizje dhe ndryshojnë ngjyrën dhe natyrën e jetës sonë të sotme. Unë njoh një mumje 7000 vjeçare, e cila për çdo vit në natën e parë të stinës së ftohtë të dimrit, nxjerr kokën nga dheu dhe ndryshon ngjyrën dhe natyrën e jetës së shumë njerëzve. Kjo mumje 7000 vjeçare e quhet Yalda. Yalda do të thotë të mbish, të lindësh. Yalda do të thotë të mbish përsëri, të ripërtërihesh. Nata në të cilën Yalda kalon në rrugicat e historisë që të vi e të vendoset në mesit ton dhe deri në mëngjes të tregoj tregime, të këndoj poezi, të hajë ëmbëlsira dhe fruta të thara e gjëra të tjera të shijshme, është nata më e gjatë e vitit dhe në këtë natë dielli qëndron në pikën më të largët nga toka. Me siguri se ju do të pyesni se përse e kanë emërtuar me emrin Yalda. Një natë në kohën kur mbirja dhe lindja dhe ripërtëritja zakonisht është proces që kryhet dhe zhvillohet gjatë ditës dhe ngrohtësisë së dritës së diellit. Domethënia qëndron pikërisht këtu. Pas kësaj nate të gjatë e cila ka dallim kohor vetëm me një minutë nga netët e tjera, ditët bëhen më të gjata dhe toka më shumë se më parë përfiton nga drita dhe ngrohtësia e diellit. Paraardhësit tanë besonin se në natën e Yaldas, farat nëndhe mbinë dhe lëshojnë syth, dhe më pas rrezet e diellit, gjithnjë e më shumë rrezatojnë mbi to. Derisa më në fund, sythi i tyre nxjerr kokën jashtë dheut. Në realitet Yalda, ose po ajo natë e 40 netëve, fundi i saj, është fillimi i ri për lindjen e diellit. Duke marë parasysh faktin se paraardhësit tan kryesisht merreshin dhe punonin me bujqësi, kjo natë për ta ishte një natë shumë e rëndësishme. Kjo natë ishte aq e rëndësishme, saqë deri në mëngjes të gjithë qëndronin zgjuar së bashku dhe festonin këtë natë në mënyra të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në disa periudha të historisë, festimi i natës Yalda ishte aq i rëndësishëm, sa që në bazë të pokësaj feste është formuar edhe besimi në diell. Dhe këtë natë kanë quajtur nata e lindjes së diellit ose dritës së dashurisë dhe kanë vendosur këtë natë si fillim të vitit të ri. Më pas besimi në diellin e dashurisë është zhvilluar më shumë në religjionin e Zoroastrës.
mithraizmit dhe ideologjin e besimit hindas, deri në ato mas, sa që ndjekësit e këtyre besimeve, besonin se perëndit e diellit janë perëndit më të fuqishme. Besimi në diellin e dashurisë ka depërtuar në mas të konsiderueshme edhe në fene krishtere, dhe disa besojnë se nata e lindjes së profetit Isait alayhis salam është po ajo nata e lindjes së diellit të dashurisë në besimin e diellit dhe festa e fillimit të vitit të ri të krishterë, për këtë arsye është në fillim të dimrit. Në këtë mënyrë përgjatë shekujve me radhë, shumë njerëz e kanë formuar dhe rregulluar jetën e tyre në bazë të kësaj, e po ashtu në bazë të kësaj bindje e kanë përfunduar jetën e tyre. Mirë po sot kjo ngjarje do të thotë nata më e gjatë e vitit për ne ka vetëm një kuptim, dhe ai është kjo, që të kalojmë një natë të paharrueshme dhe me plot kujtime të bukura për krah njerëzve tanë më të dashur. Ky është një rast më shumë për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin, madje edhe vetëm për një minutë më tepër. Qëndrimi në mbrojmje së bashku me njëri tjetrin ka qenë një zakon shumë i përhapur në mesin e familjeve iraniane, sidomos në kohën kur profesioni kryesor i familjeve ka qenë bujqësia, dhe gjatë stinës së dimrit, njerëzit qëndronin më shumë së bashku me njëri tjetrin. Bujqit në këtë periudhë të vitit kishin shumë më pak punë për të punuar në fusha, dhe gjatë kësaj kohe e shfrytëzonin dhe e përdornin produktet që kishin prodhuar me duart e tyre. Qëndrimi së bashku njëri me tjetrin për ta nuk ishte nevojë për ndonjë pretekst apo arsye, sepse ata çdo gjë e bonin arsye për të mbledhur së bashku, dhe për çfarë arsye më të mirë mund të ekzistojë sesa nata më e gjatë e vitit? Ata me zemër plot shpresë shihnin drejt së ardhmes dhe pritnin një pranverë me plot produkte e plot begati për ata, dhe për këtë ata hidhnin fall me divanin e poezive të Hafez Shirazit. Ata në këtë mënyrë konsultohen me poezitë e Hafez Shirazit për rezultatin e punëve të tyre. Hafizi në mesin e popullit iranian ka qenë dhe nuk është vetëm një poet që i përket shekujve të kaluar. Thuajse the Hafez Shirazi, ashtu si kur nata e Eldas, kalon në për rrugicat e historisë dhe në kohën kur është i informuar për të kaluarën dhe të ardhmen, ulet me ne rreth sofrës së natës Jolda. Poezitë e tij gjithnjë janë plot me shpresë, me dashuri dhe miqësi, dhe këtyre njerëzve që e festojnë natën e Jolda u jep moral më shumë shpresë për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Megjithatë, nuk është vetëm Hafez Shirazi, i cili vjen në sofrën e Yoldas në natën më të gjatë të vitit. Yolda sjell me vete shumë tregime historike për ne, tregime të heronjve dhe pehlivanëve mitologjik, të cilët me trimëri dhe guxim kanë luftuar deri në vdekje kundër divave dhe fuqive djallëzore. Tregimi i Rustamit dhe Sohrabit, Shahnameja apo legjendat e pashkruara, si për shembull tregimi Hussein Kurt Shabestari, kur mblidhet së bashku e gjithë familja, thuajse edhe memoria e më të moshuarve ripërtërihet dhe entuziazmohet për më shumë. Ata tregojnë dhe rrëfen kujtime dhe tregime që secila prej tyre përmban mësime dhe këshilla morale dhe urtësi për të rinjt, e njëkohësisht me këtë i bëjnë më të ëmbla e më të bukura çastet që njerëzit kalojnë së bashku me njëri tjetrin. Ajo familje për të cilën po flasim në këtë rast ka qenë shumë më e madhe dhe më e gjerë se familja të cilin ne njohim sot si familje. Qëllimi në konceptin familje në natën e Yoldas është një grup familjar që përfshin të gjitha hallat, tezet, xhaxhallarët, dajllarët e natyrisht të gjithë bashkëshortët dhe fëmijët e tyre. Elementët shumë të rëndësishëm në këtë mbledhje të mbrojmjes janë gjyshet dhe gjyshrit. Këta janë elementët në vendin e të cilëve nuk mund ta plotësoj asgjë dhe askush. Fëmijët dhe nipat njëkohësisht, duke dëgjuar tregime dhe kujtime nga gjuha e më të moshuarve. Fillojnë të hanë mbëlsira dhe fruta të thara, të cilat janë vendosur në sofrën e natës jolta, dhe ngjallin oreksin e çdo njeriut. Shegra kokra kokra, shalqini kuq dhe i ëmbël, rrushi i that, fisht e that dhe shumë gjëra të tjera të shishme.
Programin pas së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Nata Joltas dhe elementet e tjerë historik si festa e Nowruzit, dita e natyrës, dita e verës dhe shumë tradita dhe zakone të tjera të vjetra, janë pjesë e historisë dhe ekzistencës sonë historike si njerëz që luajnë po atë rol, të cilin e luajnë edhe genet në strukturën tonë natyrore. Këto tradita dhe zakone na tregojnë ne se cilës kulturi përkasim dhe sa i madh dhe rrënjësor është civilizimi ynë. Një civilizim ky, i cili është armë e shumë civilizimeve të sotme. Një civilizim ky, i cili është nën e shumë civilizimeve të sotme. Madje edhe ata të cilët nuk konsiderohen bi të këtij civilizimi, kanë përfituar në masë të konsiderueshme nga ky civilizim, dhe me siguri se me kujtesën e tyre, kanë diçka nga fqinji i tyre i madh dhe shumë bujar. Këto gene historike me kalimin e kohës me siguri ka nevojë për reformimin dhe ne jemi reformatorë të atyre geneve. Ne me vëmendje duhet të shohim të kaluaren e paraardhësve tanë dhe të identifikojmë ata element që janë të dëmshëm në këtë trashëgimni dhe t'i eliminojmë ata një herë për gjithmonë. Në anën tjetër t'i forcojmë edhe më shumë ato çfarë janë të dobishme në mënyrë që për gjeneratat e ardhshme të lëmë trashëgimni rrugë më të mira për të jetuar. Shpresojmë që ne dhe ju të jemi reformatorë të mirë dhe të ndërtojmë personalitetin historik të gjeneratave tona të ardhshme në formën më të mirë të mundshme. Me shpresë të kësaj të ardhme më të mirë, këtë vit të natës së joltas iraniane, ulemi rreth sofrës ngjyra-ngjyra për të dëgjuar tregimet dhe urtësitë e bukura. Të gjithë ju u urojmë fillimin e një stine të re të rilindjes dhe ripërtëritjes. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
شب اول زمستون و توی خونه پر مهمون و با تمام سردی این شب پر گرمی دلامون و صحبت از گذشته هامون و از همه خاطره هامون و آسمون میزنه نم نم روی شیشه برف و بارون و شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو آرامش این سال و دلچسبی این حال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو شب یلدام و کل آرزوهام و زیبایی دنیام و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حال و آرامش این سال و نیتم تو هر فال و تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو
البته هر کسی بینه شعرای حافظ امشب قسمتت با من رقم خورد مثل یه معجزه امشب توی این هوای عالی تو شب بلند یلدا چه تماشایی با تو برفی که میاد تا فردا شب یلدا ما کل آرزوها ما زیبایی دنیا ما تقدیم میکنم با تو آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو شب یلدامو کل آرزوهامو زیبایی دنیامو تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حالو آرامش این سالو نیتم تو هر فالو تقسیم میکنم با تو تقسیم میکنم با تو.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.